Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Sən
təhqirləşmə.
Mən söyləsəndən getməyəm. Mən subyektivdirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlı.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bazar ertəsi sizi xoş gördük. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Biz bu həftə daha çox diqqət çəkəcək bir məsələ haqqında danışacaq. Daha doğrusu bu ötən həftənin hadisəsidir, amma bu həftə daha çox tartışılacaq, müzakirə olunacaq hadisələrin geçişindən belə görünür. Ötən həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim partiyanın qurultayı oldu və bu qurultayda illərdir boş saxlanan 3 müavin postuna yeni müavinlər gətirildi. Onlardan biri Mehriban Əliyevadır, prezidentin xanımı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti və digər vacib qərarlar da alındı bu demək ki, qurultayda və bu qurultaya dəvət olunmadığına görə incəyənlər, narazı qalanlar da oldu. Beləliklə, yeni köhnə yap içərdən və kənardan baxış. Bu haqda danışacaq. Qonaqlarımız kimlərdir? Demək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının quranlardan biri Maksim Musayev və yapıcı deputat İnsan Haqları Komitəsinin müavini, sədr müavini Yevda Abramov. Eləcə yeni Azərbaycan Partiyasının yeni siyasi şurasının üzvüdür. Onlar az sonra telefonla söhbətə qoşulacaqlar və studiyada qonağımız Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orçulu olmalıdır. Bir neçə saniyədən sonra studiyada olmalıdır. Gözləyirik qonağımızı və siz də bizdən ayrılmayın. Bu arada bu mövzu ilə bağlı deyəcəkləriniz varsa yazın bizə efir@azadlıqradiosu.az yaxud da ki 057-744-1017 SMS xəttimizdə 436-77-41 saylı telefona da zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Gözləyirik zənglərinizi, SMS-lərinizi, biz isə qısa bir fasiləyə ayrılırıq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onlara pulu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bir qədər əvvəl elan etdiyimiz kimi bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən həftə keçirilən qurultayından və bu qurultayda alınan qərarlardan danışacağıq. Bu qurultayda siyasi şuranın bəzi üzvləri oradan uzaqlaşdırıldı, yeni üzvlər gətirildi və demək eləcə də illərdir boş saxlanan 3 müavinlik postuna yeni şəxslər təyin olundu, seçildi. Və bunlar kimlərdir? Mehriban Əliyeva, demək ki, Əli Əhmədov, partiyanın icra katibinin icraçı katibi, eləcə də demək, baş nazirin müavini, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov və Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə idi. Təbii ki, bu təyinatlar ciddi şəkildə müzakirə olunur. Niyə bu şəxslər gətirildi? Və bu haqda danışacaq. Biz studiyamızın qonağı Ərəsmin Oruçlu artıq studiyamızdadır. Salam deyirik sizi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük. Mən də dinləyiciləri salam deyirəm sizdə.
Rəsim bəy, başlayıq ondan ki, bu yapın qurultayında alınan qərarları siz necə dəyərləndirdiniz? Bu qurultay nə ilə diqqət çəkdi, nə ilə yadda qaldı?
Yəni, icazənsən, birinci qurultayın keçirilmə şəraitindən bir neçə kəlmə danışardıq. Bildiyiniz kimi, qurultay əvvəlcə avqust ayına planlaşdırılmışdı və birdən təxminən bir həftə qalmış qurultayın keçirildiyi vaxtda, yəni iyun ayına artıq o qəfildən dəyişdirildi. O dərəcədə sürətlə bu baş verdi ki, hətta demək diqqətlə qurultay iştirakçılarının, qonaqların tərkibinə baxan açıq görürdü ki, xarici qonaqlar yoxdur qurultayda. Çünki bunu bir həftə ərzində təşkil edib, dəvət edib gətirmək demək olar ki, qeyri-mümkün idi. Bəs nə idi bunun səbəbi? Səbəb fikrimizcə ölkədə yaranmış ictimai-siyasi durum, o cümlədən hakimiyyətin daxilində və bundan da daha ciddi səbəb bu hakimiyyətin, yəni YAP hakimiyyətinin, Əliyev hakimiyyətinin beynəlxalq durumundan bağlı idi. Bunu əsaslandırmaq üçün bir neçə fakt çatdırım diqqətinizə. Biz bilirik ki, məsələn, son zamanlar Rusiya ilə münasibətlərdə açıq kəskinləşmə görmür. Məsələn, əvvəllər deyək ki, Bakı ilə Moskva arasındakı atışma Bakıdakı rəsmilərlə milyarderlər klubu deyilən qurumun bəzi üzvləri arasında baş verirdi. Lakin qurultay ərəfəsində biz artıq Rusiya rəsmilərindən də müəyyən iradları eşitdik. Azərbaycan ünvanına konkret olaraq deyək ki, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Elmar Məmmədyarova ünvanladığı etiraz ilk baxışdan çox məzmunsuz bir etiraz Eurovision-la bağlı, amma bunun arxasında müəyyən siyasi
məqsədlər var sizcə?
Kontekst durur əlbəttə, bir mənalı şəkildə. Yəni, bu barədə bilmirəm sizdə efirdə danışılıb ya yox, mən müəyyən açıqlamalar vermişəm, bir də təkrarlayım. Məntiq də və əvvəlki illərin praktikası da göstərir ki, Rusiya iştirakçısı sıfır xal ala bilməzdi Azərbaycandan. Nəzərə alsaq ki, orada Türkiyədə iştirak eləmirdi və ümumiyyətlə Rusiyanı təmsil eləyən də Azərbaycana bir növ ruhən yaxın bir təmsilçi idi, Tatar qızı idi və burada sıfır rəqəmi ümumiyyətlə ağla batan görünmürdü. Görünürdü ki, buna müdaxilə olunubdu.
Və tərəfdən ola bilərdi belə bir müdaxilə?
Aysun, siz artıq o sualın cavabını verdiniz. Kim tərəfindən ola bilərdi? Təbii ki, bunu nə siz, nə mən eləyə bilmərik. Nə müxalifət partiyaları, nə gənclər təşkilatları. Deməli, dövlət səviyyəsində, rəsmi səviyyədə, Eurovision-a kim nəzarət eləyirsə, o səviyyədə olunmuşdu. Əgər bu səviyyədə olunmuş olmasaydı, Sergey Lavrov böyük bir ölkənin xarici işlər naziridir. O birdən bu cür pretenziya eləməzdi. Rusiya Xarici İşlər Naziri bilməlidir ki, səs verən hakimiyyət deyil, xalqdır. Deməli, müdaxilə haqqında məlumatları var idi. Yəni, əslində bu belə ilk baxışdan xırda bir şey görünür, amma bu münasibətin ifadəsi idi. Və məhz buna görə də Lavrov konkret olaraq Rusiya adekvat tədbirlər görəcək deyərək açıq hədələdi də Azərbaycanı. Bunun arxasınca biz gördük ki, Azərbaycan hakimiyyəti tələm-tələsik Amerikadan çoxlu və yaxud da ki fəaliyyətdə olan kongresmenlər, filanlar, ekspertlər yığıb gətirdi. Bakıda bir Azərbaycan-ABŞ forumu düzənlədi. Amma nəticə bu oldu ki, həmin forum haqqında Washington Post qəzetində çox biabırçı bir məqalə yazıldı və açıq göstərildi ki, bu adamlar pul dalınca gediblər Bakıya. Deməli, Washington administrasiyasına da bu vasitə ilə təsir eləmək taktikası iflasa uğradı. Bunun arxasınca Elmar Məmmədyarov, yəni əslində bu ondan əvvəl idi, mən xronoloji saymıram, sadəcə olaraq ümumi sayıram. Elmar Məmmədyarov getdi İsrailə və İsrail mətbuatında biz nə gördük? Biz onu gördük ki, bütün rəsmilərlə görüşlər haqqında verilən rəsmi məlumatlar, məlumatlardan belə qənaətə gəlmək olurdu ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin, İsrailin rəsmiləri, Prezident Peresdən tutmuş Xarici İşlər Nazirinə dək, hamısı İran məsələsini müzakirə eləyibdi. Bu əslində rəsmi Bakını çətin bir duruma salmaq idi ki, və bunun arxasınca da Elmar Məmmədyarov ora onun üçün getməmişdi. Elmar Məmmədyarov getmişdi İsrail dövləti vasitəsilə, onun lobbiçiləri vasitəsilə Vaşinqtonun dəstəyinə nail olmağa. Bu rəsmi Bakının köhnə və hər dəfə də uğursuz siyasətidir. Bundan sonra təcili məcbur oldular, Ramiz Mehdiyevi yolladılar İrana. Ramiz Mehdiyev getdi İranda müəyyən söhbətlər elədi. Prezident Əhmədi Necadla və bundan sonra İrna agentliyi bunun hamısını açıb tökdü ortaya. Ondan bir qədər əvvəlsə deputatlar Səməd Seyidov, Asim Mollazadə və digər komanda iştirakçıları Vaşinqtonda gedib Azərbaycanın Rusiya və İran tərəfindən sıxılmasından danışmışdılar. Bunlar hamısı bir ay ərzində olmuş hadisələr idi. Və bu bir ay ərzində olmuş hadisələr göstərdi ki, rəsmi Bakının xarici siyasəti tam iflasa uğrayıbdı və belə iflasa uğramış siyasətlə də seçkiyə getmək bu artıq xeyli dərəcədə ciddi risklər vəd eləyir.
O zaman qurultayı tezləşdirməklə nəyə nail olmaq istəyirdilər?
Gəlin. Qurultayı, bəli, indi gəlirəm ona. Demək, qurultayı tezləşdirməkdə bir neçə məqam var idi ki, bir neçə məqsəd ola bilərdi. Bunlardan biri, deməli, birinci, beynəlxalq dəstək yoxdur artıq. Ən azı o bir mənalı şəkildə ifadə olunmur. Məsələn, deyək ki, 2003-cü ildə olduğu kimi, və yaxud 2008-ci ildə olduğu kimi. Və daxildə də artıq diskussiyalar gedir. Hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında gedən yarışma, çəkişmə, nə bilim, bir-birinə qarşı kompromat savaşı mətbuat səhifələrini doldurubdu. Və real orada müəyyən fikir ayrılıqları olmasa, təbii ki, mətbuata belə şeylər çıxmaz heç zaman. Əvvəl niyə çıxmırdı? Bir il əvvəl, iki il əvvəl. Və bu fonda da İsmayıllı hadisələri, ondan əvvəl Quba hadisələri, gənclərin aksiyaları və birdən beynəlxalq səviyyədə deyək ki, Venesiya Komissiyasının 3-cü prezidentlik müddəti ilə bağlı hələ 2008-ci ildə ortaya qoyduğu mövqeyinin yada düşməsi, Thomas Melia, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi, müavinin köməkçisi Thomas Melianın verdiyi açıqlama həmin o 3-cü müddətlə bağlı. Artıq üst-üstə yığılanda rəsmi Bakı anladı ki, o artıq bütün gücünü daxilə yönəltməlidir və daxilə bir neçə istiqamətdə yönəltməlidir. Birinci komandanı səfərbər eləməlidir. Bunun üçün gündəmdə olan namizəd Mehriban Əliyevamı yoxsa İlham Əliyevmi söhbətinə son qoyulmalıdır. Çünki əsas parçalayıcı faktor bu idi, hakim elitanı. Təbii ki, orada müəyyən beynəlxalq komponentlər də var, amma əsas faktor bu idi. Çünki burada hakimiyyətin mahiyyətindən doğan bir problem üzə çıxır. Tayfa söhbəti. Tayfa dəyişikliyi söhbəti. Yəni ki, Mehriban Əliyeva başqa bir tayfanın təmsilçisidir. Hakimiyyətdə olan tayfa isə başqa bir tayfadır və onlar arasında rəqabət gedir. Yəni, nə qədər primitiv səslənsə də bəzən adam bir ekspert kimi bunu şərh eləyəndə ikrah hissi keçirir. Amma çox təəssüf ki, reallığımız budur. Ki, bu tayfa, ailə, nə bilim, sülalə təfəkkürü Azərbaycan hakimiyyətinin daxili siyasətində prioritet təşkil edir.
Amma bütün bu hadisələrin fonunda Mehriban Əliyeva həm də sədr müavini gətirilir
hakim partiyaya. Bəli, bu bunu da təbiidir.
Bunu necə izah eləmək olar?
Niyə görə? Birinci dediyim kimi qurultay çox tələsik keçirildi. Mən bundan sonra bu barədə şərh verəndə gələcəm o məqamın üzərinə. Hətta İlham Əliyevin çıxışı belə hazırlıqsız bir çıxış idi. İcazənizlə bir qədər sonra mən ona ətraflı şərh verirəm. Amma Mehriban Əliyevanın da partiya sədr müavini gətirilməsi, özü də söhbət təkcə Mehriban Əliyevadan getmir. Diqqət yetirin, kim gətirildi? Məsələn, Əli Həsənov gətirildi, Qaçqın Qomun sədri. Bu nə idi? Niyə görə Əli Həsənov? Əli Həsənov elə bir parlaq figur deyil. Mətbuatda müəyyən şərhlərlə rastlaşdım ki, bəs o Qaçqın Qomun sədri olaraq Qarabağlıların dəstəyi baxımından lazımdır. Birincisi, mən çox şübhə eləyirəm ki, elə qaçqınlar arasında Əli Həsənovun özünün hansısa bir dəstəyi var ki, hələ o bir hakimiyyətə də müəyyən dəstək qazandı.
O zaman sizin yorumunuz nədir? Sizin izahınız nədir?
Ramiz Mehdiyevin qohumudur. O Ramiz Mehdiyevin yaxın qohumudur və faktiki olaraq partiyada Ramiz Mehdiyev qruplaşmasının iştirakı saxlanıldı sədr müavini səviyyəsində. Və bugün diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, Ramiz Mehdiyev komandasının iki üzvü müavindir. Deməli, Əli Həsənovla Əli Əhmədov. İlham Əliyev qruplaşmasının da iki üzvü müavindir. Düz o qruplaşmanı bilmirəm, daha dəqiq necə adlandırmaq olar, amma hər halda. Bundan başqa, mən istisna eləmirəm ki, Mehriban Əliyevanın partiya sədr müavini gətirilməsi yaxın gələcəkdə, yəni seçkiyə qədər müddətdən gedir, onun hansısa yüksək dövlət postuna gətirilməsinin bir ilkin addımıdır. Yəni, onun siyasi statusunun artırılmasıdır. Yəni, bu günəcən Mehriban Əliyevanın faktiki olaraq siyasi statusu millət vəkili olubdur. Hedər Əliyev fondu filan bunları qoyaq bir kənara. Amma artıq o iqtidar partiyasının sədr müavinidir. Və artıq bu mövqe bir tramplin kimi istifadə oluna bilər. Demək, bu dedik ki, komandanın daxilində müəyyən bir həssas da olsa anlaşmaya gətirdi, çıxardı. Bundan sonraki gedişat təbii ki, o anlaşmanın nə dərəcədə etibarlı, sabit olduğunu, olub-olmadığını göstərəcəkdi. İkinci məqam bundan ibarət idi ki, cəmiyyətə müəyyən bir mesaj verildi. Düzdür, cəmiyyətlə hesablaşmır hakimiyyət və təhqir eləməklə, onları aşağılamaqla, nə bilim, xəyanətli ittiham eləməklə, biz istənilən halda öz məqsədimizə nail olacaq, məqsədimiz də hakimiyyətdə qalmaqdır. Amma, yəni, bu diskussiyalara bir növ, ən azı bu mərhələdə son qoymaq üçün İlham Əliyev partiyanın namizədi elan oldu, olundu və dediyim kimi, qurultay kifayət qədər tələm-tələsik, kifayət qədər pis təşkilatlanmış, təşkil olunmuş və hətta qurultayın keçirildiyi yerə qədər çox qəribə belə bir seçim idi. Niyəsə Gülüstan sarayı yox, Respublika sarayı və yaxud da ki, indi deyildiyi kimi Heydər Əliyev sarayı yox, Butar Şadlıq sarayı. Yəni, yazar Zamin Hacının təbirincə desək, toyxana. Nə idi buna səbəb? Bax, bu şəxsən mənim üçün təbii ki, müəyyən mülahisələrim var, amma qaranlıq qalır.
Artıq Yevda Abramov da telefon xəttindədir və Siyasi Şuranın üzvü, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini. Hər vaxtınız xeyir olsun, Yevda müəllim. Salamlayırıq sizi azadlıq rəqəsində.
Mən də sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Bütün studiyada olan qonaqları da salamlayıram.
Salam əleyküm.
Studiyada qonağımız Ərəsin Oruçludur, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Yevda müəllim.
Çox gözəl tanıyıram mən Ərəsin müəllimi.
Və dinləyicilərimizə müraciət edək ki, göndərsinlər bizə SMS xəttimiz açıqdır 050-744-1017-436-77-41 sayda telefonu da zəng eləyə bilərlər, yaxud da ki, efir@radiosu.az-a yazma imkanınız var və biz Yevda müəllimlə söhbətə başlayırıq. Yevda müəllim, qurultay avqusta təyin olunmuşdu, amma bir qədər əvvəl keçirildi. Səbəb nə idi? Ərəsin Oruçlu deyir ki, hakimiyyət tələsirdi, bu xarici siyasətdə iflasa uğramışdı və beynəlxalq dəstəyi olmayan hakimiyyət məcbur qaldı ki, önləyici tədbirlər alsın. Razılaşırsınız mı bundan? Sizin arqumentiniz?
Bu Ərəsdin müəllimin şəxsi fikridir. Hər kəsin Azərbaycanda fikir azadlığı var. Heç kim Ərəsdin müəllimin fikrinə təsir etmək və ya onu dəyişmək fikrində deyil. Mən də o mənada mən Ərəsdin müəllimin fikrini hörmət edirəm. Amma heç bir yerdə yazılmamışdı və heç bir qərarda yox idi ki, qurultay avqust ayında çağırılmalıdır. Qurultay 5 ildən bir çağırılır, onun nə vaxt çağırılması, onun təşkilatçılıq işlərindən asılıdır. O, cənab prezidentin, partiyanın sədri kimi cənab prezidentin səlahiyyətinə daxil olan məsələdir. Heç bir nizamnamədə yoxdur ki, qurultay mütləq avqusta keçirilməlidir. Mən bilmirəm, bu ayı, bu necə mediaya, mətbuatda bu ay hardan gəlib, hardan düşüb.
Partiya mənsubları söyləmiş olmaz mı?
Bəli.
Partiya mənsublarının açıqlamasını
mən xatırlada bilərəm. Yevda müəllim, mən də sizi salamlayıram. Bu barədə partiya rəsmiləri, səhv eləmirəmsə, Əli Əhmədov məlumat vermişdi. Hələ bir xeyli müddət əvvəl.
Buyurun, Yevda müəllim. Yevda müəllim, eşidirik sizi.
O ki, qaldı ki, məsələn, qurultay belə tez keçirildi, hakimiyyətin dayaqları yoxdur. Bilirsiniz, bu Azərbaycan cəmiyyəti kimin kim olduğunu, hansı partiyanın nəyə qadir olduğunu bu saat heç medianın, heç radionun, televiziyanın da buna müdaxilə olsa olmadan hər kəsin qüvvəsini bilirlər. Bu partiya nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şimali Qafqazda ən böyük, Qafqaz bölgəsində ən böyük partiyadır. Mən yəni onun rəqəmi ilə öyünmürəm ki, bugün onun sıralarında 600 min adam var. Söhbət 600 mindən 1 milyondan 400 mindən gedmir. Amma keyfiyyət baxımından da bu partiyada Azərbaycanın çox gözəl insanları, elitar insanları, intellektual qabiliyyətli insanlar, dövlət işində, hakimiyyət işində, cəmiyyət arasında, xalq içində, ictimaiyyət içində tanımış insanlardır, kifayət qədər. Belə bir yəni kəmiyyətcə və keyfiyyətcə bu partiyaya ekvivalent olan iki siyasi təşkilatı mən Azərbaycanda tanımıram. Və hakimiyyətin nə qorxusu var ki, onu məsələn ayın 7-sinə salsın və hansısa bir qorxudan canını qurtara bilsin. Mən o qorxunu başa düşə bilmirəm. Söhbət hansı qorxudan gedir? kim qorxudur hakimiyyəti?
Əvəzsən, cavabınız var mı?
Demək, birincisi, qorxu ifadəsini bu qədər vurğulamağa məncə ehtiyac yoxdur. Yəni, beynəlxalq dəstəyin olmaması və biz bunu çox gözəl bilirik. Mən burada sadaladım, güman edirəm ki, Yevda müəllim də dinlədi o qurultay ərəfəsində olan səfərləri və bunların nəticələrini, reaksiyaları. Bu faktor, beynəlxalq dəstəyin olmaması açıq göstərdi ki, hakimiyyət, mən bayaq bunu belə izah elədim, bir də təkrar edirəm ki, gücünü verdi ölkənin daxilinə. Daxili ziddiyyətləri, daxili situasiyanı müəyyənləşdirmək üçün, son qoymaq üçün bütün bu çəkişmələrə vaxtı çəkdi qabağa, bir dəfəlik namizədə elan elədi ki, artıq bütün diskussiya bitdi. Namizədimiz İlham Əliyevdir və biz İlham Əliyevlə gedirik seçkiyə. Yeri gəlmişkən, belə bir diskussiya başlamamışdan 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra olmuşdu. O zaman demək artıq 2 müddət limiti var idi konstitusiyada bilirsiniz. Və 2008-ci ildə prezident seçkiləri keçiriləndən bir müddət sonra qəfil referendum məsələsi gündəmə gəldi və o referendumda yəni ənənəvi qaydada da bunu xüsusi vurulamağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda seçki referendum necə keçirilirsə, həmin qaydada keçirildi, konstitusiya dəyişikliyi olundu. Yəni təxminən bu mahiyyət etibarilə onu oxşuyurdu. Diskussiya son qoymaq üçün, o zaman başlamamaq üçün qarşısını aldılar, preventiv tədbir gördülər. İndi isə artıq başlamış diskussiyanı dayandırmaq üçün. Diskussiya isə var idi. Mən dedim, mətbuatda söz söhbətlər ilə belədən sızmır. Bir il əvvəl niyə sızmırdı?
Yevda müəllim, buyurun, sizin də arqumentlərinizi eşidək.
Bilirsiniz, bu Ərəstun müəllimin dediyi kimi prezident bu qurultay ərəfəsində, yəni prezidentin namizədinin elan edilməsi ərəfəsində hansı xarici ölkələrə getdi? Bəli, belə xarici ölkələrin birində mən də olmuşam. Amma Ərəstun müəllim mənim də xarakterimə bələddir. Mən onun vaxtı ikən bir sıra tədbirlərində Qubada bələdiyyə sədri olarkən iştirak eləmişəm. Biz bir-birimizi çox gözəl tanıyırıq. Mən də xarici səfərdə Elmar Məmmədyarov olmuşam və sonra gəlib mətbuatda oxudum ki, güya Elmar Məmmədyarov İsraildə dəstək almaq üçündür. Bilirsiniz, gəlin bu sözü tam mənasını açaq. Heç bir bizim ölkənin xarici ölkənin dəstəyinə prezident olmaq üçün ehtiyac yoxdur. Ölkənin öz konstitusiyası var, prezidenti xalq seçir. Prezidenti, bizim prezidentimizi İngiltərə parlamenti seçmir. Bizim prezidentimizi hansısa kongresmenlər, senatorlar seçmir. Bizim prezidentimizi o Xınalıq kəndində olan Tükəzban nənə, o Əli Heydər baba seçir, xalqımız seçir. Bu bir dəfəlik bu sözdən qurtarmaq lazımdır. Bugün prezidentimizin cənab İlham Əliyevin timsalında hansısa bir platforma, təbliğat, xarici ölkə dəstəyi, qeyri-hökumət təşkilatının nəyisə mövqeyi, bunlara ehtiyac yoxdur. Bugün şükürlər olsun ki, kifayət qədər cənab prezidentin iki dövlət proqramı sayəsində gördüyü işlər regionlarda, əyalətlərdə, vilayətlərdə, kəndlərdə gördüyü işlər göz qabağındadır. Ona görə İlham Əliyevin xarici dəstəyə ehtiyacı yoxdur. O ki, o səfərlər, bəli, o səfərlər olub, Ərəstun müəllim düzdür, parlamentin nümayəndələri Amerikaya səfər ediblər, bu səfərlər həmişə var, mən də gedirəm, bütün komitələr gedir, bu parlament xətti iləndir. Orada gedib yalvarıb yaxarmır ki, prezident seçək. Bu yalvarmaq, bu yaxarmaq, mən qurultaylıq çıxışımda da dedim. Prezidenti gedib səfirliklərdən dilənməklə prezident seçilmir. Rəngli köynəklər, rəngli qalsıqlar geyməklə prezident seçilmir. Bəhbəh vurmaq, cəhcəh vurmaqla sanksiyalaşdırılmamış mitinglərə çıxmaqla prezident seçilmir. Prezidenti xalq seçir. Hakimiyyətin də xalqı, mənbəyi xalqdır.
Fikirləriniz aydındır.
Mən yenə deyirəm, Ərəstun müəllim bütün fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Amma bu da mənim öz fikrimdir. Mən də bu cəmiyyətin bir üzvüyəm. Mən mənsub olduğum millətin də Azərbaycan ictimaiyyətindəki rolunu bilirəm. Azərbaycan xalqının mentalitetinə də yaxşı bələdəm. Və bugün cənab prezidentin gördüyü işləri də görürəm gözümlə və bu işlərin də içindəyəm. Ona görə xarici dəstəyə bizim prezident seçkilərimizdə ehtiyacı yoxdur.
Aydındır, fikirləriniz.
Olan namizədliyimizi bilmişsiniz.
Aha, fikirləriniz aydındır, amma müavinliklə bağlı bir xeyli suallar var idi ki, 3 post illərdir, 3 müavin postu boş idi. Niyə bu dəfə, demək, bu postlara demək, qərar verildi ki, müavinlər təyin olunsun, özlə Mehriban Əliyeva, demək, Əli Həsənov, Əli Əhmədov və Əli Əhmədov düz əvvəldən müavin idi, Akif Əlizadə gətirildi. Yaşı 80-i haqlanmış, AMEY prezidenti. Buyurun.
Mən deyəsim, belə bir suala bugün cavab vermişəm. Mən yenə deyirəm ki, müavinlərin seçilməsi qurultayın səlahiyyətinə daxildir və düzdürsüz 3 yer boş idi. Və müavinlərin birinə birinci xanımı gətirdilər. Birinci xanım Azərbaycanın siyasətində oynadığı rol bütün dünyaya bəllidir. Mehriban xanımın müavin gətirilməsi bizim partiyamıza yeni abu hava, yeni nəfəs gətirdi. Onun sosial bazasını daha da artıracaq. Cənab prezidentdə həyatın bütün sahələrində olduğu kimi indi siyasi təşkilatda da cənab prezidentə köməkçi olacaq. Bugün bütün dünyaya bəllidir ki, Mehriban xanımın gördüyü işlər əslində Azərbaycan məfkurəsini, Azərbaycançılıq məfkurəsini, Azərbaycan xalqının mentalitetini dünyaya çatdırır, Azərbaycanı dünyaya çatdırır və onun gördüyü işlər, onun apardığı layihələr bugün dünyada heç bir birinci xanım tərəfindən görülmür. Böyük eşqlə, böyük məhəbbətlə, xalqına olan böyük sevgi ilə o layihələrə qoşulur və bütün dünya bizim xanımımızı alqışlayır. Ona görə də onu həm UNESCO-nun, həm də ISESCO-nun üzvü seçiblər və dünyanın demək ödüllərinə Mehriban xanımı layiq görüblər. Burada nə qabahat var? Bir mavi yerinə Mehriban xanımı seçiblər. O siyasi həyatda cənab prezidentinin eyni vaxtda addımlayır və bugün də bu uğurlu addımları ilə həm həyat yoldaşına, həm də ölkə prezidentinə dayaqdır, köməkdir. O, hesab edin ki, onun elə yaratmış olduğu ilk əsərlər, elə oxucu birincisi Mehriban xanımdır.
Yevda müəllim, bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosunda müsahibə verəndə demişdiniz ki, siyasi, demək, əslində Yeni Azərbaycan Partiyasındakı müavinlik postunda ciddilik yaratmaq üçün həm də Mehriban Əliyeva bura gətirilib və bəzi dəyişikliklər olacaq. Bu argumentlərinizi də eşidək və daha sonra biz Ərsin bəyi eşidək bununla bağlı onun argumentlərini də eşidək, fikirlərini eşidək. Buyurun. Yəvdə mənim, buyurun, eşidirik sizə.
Mən yenə deyirəm ki, əslində Mehriban xanımın katibliyin üstuna gətirilməsi orada böyük bir canlanma yaradacaq. Mehriban xanım çox işgüzar xanımdır. Mən dedim ki, mən onu bir dəfə Amerika səfərində mən onu müşahidə etmişəm. Onun oradakı, məsələn, Amerikanın insanları ilə, senatorlarla, kongresmenlərlə, onun apardığı danışıqlarda şəxsən iştirak olmuşam. Ölkənin o vaxt birinci xanımı ilə də görüşlərini görmüşəm. Amerika prezidentinin birinci xanımı ilə. Mən istəyirəm ki, onun işgüzarlığı, tələbkarlığı, Azərbaycana bağlılığı, güclü Azərbaycan qurmaq uğrunda fədakarlığı yeni katiblik institutuna bir impuls verəcək. Bəli, mən yenə sözün üstündə dururam. Və bəlkə də sosial baza daha da artdı. Bəlkə də fəal qızlarımız, qadınlarımız Mehriban xanımın bu fədakarlığından sonra belə insanlar partiyada var, gənclərin kifayət qədərdir, qadınların sayı kifayət, aktiv qadınların sayı kifayət qədərdir. Bunların sayı daha çox olacaq və bu da prezident seçkiləri ərəfəsində onsuz da müsbət alınacaq nəticənin daha obyektiv olmasına yardımcı olacaq. Biz bu seçkilərə ümid bəsləyirik. İnanın ki, sabah sorğu aparsalar, xalqın əksəriyyəti İlham Əliyevin reytinginin çox yüksək olduğunu göstərir. Sadəcə olaraq prezident ələliklə verməyə tələsmirdi. Çünki bunların qaydaları var, qanunları var. Bir il qabaq deyib xalqı çaşbaş salmaq olmaz. Biz bu təcrübəni artıq bu il hiss elədik ki, yeni il daxil olmamış bir sıra partiyalar öz namizədlərini irəli demək, elektoratı parçalamaq, ya xalqın buna münasibətini öyrənmək, beynəlxalq dövlətlərin buna olan münasibətlərini öyrənmək istəyirdi. Amma bizim partiyamızın lideri bundan uzaq adamdır.
Aydındır. Yevda mənim, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, zəhmət olmasa Ərəsim bəyə də eşidək.
Birinci etiraf edeyim ki, Yevda müəllim öz partiya rəsmilərindən, yəni vəzifəlilərindən kifayət qədər daha aktiv şəkildə və daha peşəkar şəkildə öz partiyasının mövqeyini müdafiə eləyir. Bu təqdirə layiq aldı Yeni Azərbaycan Partiyası nöqteyi nəzərindən. Və bütün bu məsələlər haqqında mən artıq danışmışam. Bir dənə fakt gətirəcəm. Yəni, mən çox faktlar gətirə bilərəm. Bir fakt gətirəcəm, bu kifayət eləyəcək. Yevda müəllim burada qeyd elədi ki, o Elmar Məmmədiyarovla demək İsrailə səfərdə iştirak eləyibdi. Bilirsiniz, Yevda müəllim, mən düşünürdüm və mənə jurnalistlər də tez-tez müraciət eləyirdilər ki, Elmar Məmmədiyarovun İsrail səfəri ümumiyyətlə nə ilə bağlıdır? Azərbaycan-İsrail münasibətlərində hansısa bir yenilik gündəmə gələcəkmi? Məsələn, mənim şəxsən fikrimcə Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılması bugün çox önəmli bir məsələdir. Çünki ən azı təhlükəsizlik sahəsində, hərbi əməkdaşlıq sahəsində və artıq həm də iqtisadi sahədə İsrail Azərbaycanın çox önəmli bir partnyorudur. Amma İsrail faktorundan istifadə məsələsindən bağlı mən sadəcə bir fakt gətirəcəm. Həmin Elmar Məmmədiyarovun müavini Araz Əzimov iki dəfə əvvəllər, indi yox, 1-2 il, 3 il bundan əvvəl İsraildə səfərdə olarkən və bir dəfə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında demək, AIPAC adlı təşkilatın, yəqin ki, təşkilatı eşitmiş adını tanıyırsınız, mən şəxsən onların üzvlərini də bir neçəsini tanıyıram, adlı təşkilatın nümayəndələrinlə görüşübdür. İcazəsində bu təşkilatın adını açıqlayım, AIPAC onun qısa adıdır, AIPAC Amerika-İsrail Əməkdaşlıq Şurasıdır və maraqlıdır. Amerika-İsrail Əməkdaşlıq Şurasıyla Azərbaycan xarici siyasətinin nə əlaqəsi? Bu, sırf iki dövlət arasında münasibətə aid bir təşkilatdır. Bundan başqa, biz bilirik ki, bir sıra başqa imkanlardan da istifadə olunubdur. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin İsraildəki tərəfdaşı da, təəssüf ki, həmin o rəngərəng İsrail siyasətinin içində heç dənə uğurlu tərəfdaş deyil idi. Siz bilirsiniz, mən kimi nəzərdə tuturam. Mən keçmiş xarici işlər naziri Avigdor Libermanı və onun yaxın çevrəsini, əsasən sovet repatriantlarının ibarət şəxsləri nəzərdə tuturam. Onlar da artıq yoxdur hakimiyyətdə.
Amma yəni, yayınmayaq ərisində.
Yox, yəni, Yevda müəllim dedi ki, nə bilim, xarici siyasətə dəstəyə ehtiyacımız yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu belə deyil. Təbii ki, Yevda müəllim onu deməlidir, amma bu belə deyil. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasında kimin hansı posta yerləşdirilməsi məsələsinə, bu partiyanın öz işidir təbii ki. Amma məsələ burasındadır ki, mən sadəcə bilmirəm, bugün dünyanın hansısa bir demokratik ölkəsində bir partiyanın sədri və müavini vəzifəsində ər-arvad varmı?
Yer gəmişkən, bu sualı ilə dinləyici də verir. Vəli Quliyev yazır ki, mənim sualım Yevda bəyədir, hansı bir demokratik ölkədə prezidentin xanımı ölkənin hakim partiyasına sədr müavini seçilir? Bugün dünyada hansı işlər görüb Mehriban Əliyev? Ancaq Əliyevlərin PR kampaniyasına milyonlarla vəsait xərçəyir. Özsə xalqın vəsaitini niyə görə bugünə kimi Heydər Əliyev fondunun gəlirləri demək açıqlanmayıb, gəlirləri və xərcləmələri açıqlanmayıb, yazır Vəli Quliyev. Eşidək Yevda müəllimə də eşitdinizmi siz sualı?
Biraz mən çox təəssüflər olsun ki, Ərəsin bəyin, Ərəsin müəllimin səsini yaxşı eşitmirəm. Biraz sizin səsiniz yaxşı gəldi, amma Ərəsin bəyin səsini dediyi cümlələri yaxşı başa düşmədim. Amma o suala cavab vermək istəyirəm ki, o dinləyici ki, cənab prezidentin gəlirlərini bilmək istəyir. Prezidentliyə namizədlik veriləndə həmin insan cənab prezidentin gəlirlərini də və səhhəti haqqında arayışa baxa bilər. O, Mərkəzi Seçki Komissiyasının öz gəlirlərini verə bilər. İkinci, bilirsinizmi, hansı ölkədə ər-arvad partiya sədri və mavinidir? Biz heç bir ölkə ilə özümüzü müqayisə etmək istəmirik. Bugün əlbəttə gözümüzə çox şey soxurlar, Avropa sayağı, Amerika sayağı. Biz heç kəs sayağı olmaq istəmirik. Bizim Azərbaycanın öz doğru yolu var. Biz bu yolunu gidirik. İstəyir o dinləyicinin xoşu gəlsin, gəlməsin. yolumuz Heydər yoludur. Bu yolu da ilhamla gideceğiz. Ahırda da ele bir devlet yaratacağız ki Ulu Önder'in dediği kimi güneş kimi doğacak bir Azerbaycan yaratacağız. Koy o dinleyici bilsin.
Ama Yevdan Əli, belə şərhlər var ki, siyasətçilərdən də bu cür şərhlər gəlir ki, bu yolla əslində hakim partiya ailə maraqlarına tabi etdirilir və siyasi alətə çevrilir bir hakim ailənin əlində. Bax, bu cür argumentlər də var.
Bilirsiniz, əzizim. Bu ailə, əslində bu ailənin Azərbaycanda doğulmasına, ümumiyyətlə elə bu ailənin Ulu Öndərin Naxçıvanda doğulması və ikinci dəfə Naxçıvandan Ulu Öndərin Bakıya verilməsi üçün biz Naxçıvana minnətdar olmalıyıq. Nə olub bu ailədən əl çəkmirlər? Bu ailə böyük intellektualı olan, böyük ağlı olan, rəhbərlik təcrübəsi olan, biri akademik, biri də dünyanın ən məşhur siyasi xadimi. Nə istəyirlər bu ailədən? Bu ailə gözəl bir Azərbaycan qurub. Biz gördük de bir illik hakimiyeti de gördük de. Bir illik hakimiyeti gördük ki bugün Yahudi profesörler Amerika'da ders deyir. Buradan Azerbaycan'ın baş psikiyatrı görkemli Yahudi bugün İsrail'de yaşayır. Guzman buradan çıkıp gitti. Lichten Garten buradan çıkıp gitti. Ne kadar üniversitenin müellimleri buradan çıkıp gitti. Biz ne istiyoruz? Yine mi o anarşiyanı istiyorsunuz mi?
İşte Rəsim Bey de.
Yok, bu ülkenin bir prezidenti olmaz da bugün de Heydər Əliyev ailesinden prezident çıkır. Bunun ne korkusu var?
Yevda Bey, mən düşünmürəm ki yalnız Azərbaycan boyda ölkədə bir ailə ona qadirdir ki ardıcıl olaraq oradan ancaq prezidentlər çıxsın. Təbii bu sizin fikrinizdir. Mən bir qədər fərqli düşünürəm və ümumiyyətlə hesab edirəm ki bu ailə mövzusunu müzakirə predmetinə çevirməyin özü elə o mövzunu siyasətə gətirməyin özü qədər qeyri-ciddi söhbətdir. Ciddi söhbətlərə gəlincə isə mən bu növrədən də ilk əvvəldən də çıxışımda bunu qeyd elədim ki, məhz müavin söhbəti nədir? Niyə görə bu cür balans yaradılıbdır? Yəni ki, sadəcə olaraq orada iki nəfər təmsilçi bir qruplaşmanın təmsilçisidir, iki nəfər təmsilçi başqa bir qruplaşmanın. Yəni, mən siyasi ekspertəm, mən gördüyümü deyirəm. Mənim gördüyüm səhnə budur. Siz deyirsiniz ki, bu deyil. Tamam, bu da sizin fikrinizdir. Siz dediniz ki, mən də sizin fikrinizə hörmət edirəm.
Mən sizin fikrinizi hörmət edirəm. Hə. Siz beni bölürsünüz. Amma mən orada fikir ayrılığı görmədim, qruplaşma görmədim. Yaşayarıq, görərik ki, bəlkə sizin mülahizələriniz çıxır, Ərəsul müəllim.
Təbii.
Amma mən orada gördüm ki, yekdil oldu, iclas çox qəşəng keçdi. Heç bir höcətləşmə, heç bir başqa orada ümumi etik qaydaları pozma, məsələn, indi iclasları biz hiss edirdik. Həmin gün bizimlə paralel başqa yerdə də iclas gedirdi. Siz çox gözəl bilirsiniz. Mən mətbuatda da sizin dəstək xəttinizə tanışam. Sizi izləyirsiniz.
Mən hər şeyi izləyirəm, bu mənim işimdir.
Yüksək səviyyədə qurultay keçdi. Yüksək səviyyədə. Xalq yetkinliklə öz sevgi və məhəbbətini göstərdi.
Yevda müəllim, siyasi şuranda demək bəzi şəxslər uzaqlaşdırıldı. Bu dəfə siyasi şuraya yeni şəxslər gətirildi. Narazılar da var bundan və demək partiyanı quranlardan bir çoxu bu qurultaya dəvət olunmamışdı. Bu demək ki, qurultayın o demək ki, tələm-tələsik keçirilməsi ilə bağlı idi, yoxsa səbəb nə idi? Eşidək sizi.
Yox, mən yenə deyirəm ki, bir fikrinizin birinci hissəsi ilə mən şərikəm. Bir sıra insanlar oradan bir insan bir yerdə 4 il 5 il fəaliyyət göstərir, 10 il inanın ki mən səmimi deyirəm, mən heç bilmirdim ki məni də ora şuraya üzv seçəcəklər. Siyahı oxunanda mən də gördüm və mənim kimi orada onlarla nəfər var, bir sıra insanlar isə oradan azad edildi. Bunun tələm-tələsi ilə heç bir fikir yoxdur. Bugün partiya bilir ki, mənə kim lazımdır, yəni partiya kim lazımdır və kiməsə minnətdarlıq edir gördüyü işinə görə. Onun da partiya, onun da vaxtı ikən demişlərinə yardımcı olub, müəyyən seçilməsi üçün, irəli çəkilməsi üçün, Milli Məclisdə deputat göstərilməsi üçün. Bilirsiniz, biri hamımız bu rolumuzu oynayıb, nə vaxtsa ola bilər ki, 5 ildən sonra mən siyasi bürodan azad oluna bilərəm. Bu təbiidir. Bu qurultay çağırılıb. Qurultay ona görə çağırılıb ki, bir safçılık etsin, gelecek mübarizi üçün, karşıdakı büyük bir global siyasi hadisi üçün yeni sərkərdələr, yeni əskərlər, yeni insanları cəlb etsin.
Aydındır, Gevdəmə. Aha, aydındır fikirləriniz və Maksim Musayev, Yeni Azərbaycan Partiyasının quranlardan biri telefon xəttindədir. Maksim mənim hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi də Azadlıq Radiosunun efirində. Maksim mənim sizi dəvət eləməmişdilər Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayına. Səbəb nədir, maraqlandınız mı ki, niyə belə bir addım atılıb və ümumiyyətlə qurultayda alınan qərarları necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Mən maraqlanmamışam. Məni niyə çağırıblar, ondan da xəbərim yoxdur. Çağırmayıblar, ondan da xəbərim yoxdur. Amma bu sual daha çox aiddir, demək, katifliyə, yapın katifliyinə və Əli Əhmədova.
Amma demək, bu partiyanı quranlar 91-lər, yəni demək olar ki, getdikcə...
91-lər deyil, 91-lər ayrı demək, imza atanlardır. Ya partiyanı quranlar, yaradanlar quranlar isə o təsisçilər demək, 1000 nəfərdən imza toplayanlardır.
Niyə onlar kənarda qalır? Bu sizə düşündürürmü? Səbəb nədir? Cavabınız var mı bundan bağlı? Getdikcə bu adamlar kənarda qalır partiyadan.
Bu sualı siz Əli Əhmədova vermişsinizmi?
Təəssüf ki, Əli Əhmədov Azadlıq Radiosunda danışmır.
Yəni ən yuxarı orqanlarında.
Gəlin Gevdə müəllimə eşitək. Buyurun Gevdə müəllim.
Maksim müəllimə həmişə hörmət var. Çox sağ olun. Kimdir? Yevda müəllimdir, Yevda Abramov. Mən onu şəxsən deyib tanıramam.
Yevda Sasunoviç.
Bəli.
Mən sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sizin səsinizi eşitməyə.
Dəvət olunmuşsunuz, olunmamışsınız. Partiyədə sizin yeriniz görünür. Sizə həmişə hörmət var orada. Mən bunu eşitmişəm. İndi bilirsiniz, zamandır. Sizin siyasi təcrübəniz həmişə partiyaya lazım olub. Bugün də dəyərli fikirləriniz müzakirə olunur. İndi həyatdır da, bundan əvvəl Maksim müəllim olub, bugün Yevdə müəllimdir, sabah başqası olacaq.
Mən sizin dediyiniz fikirlə razılaşa bilmərəm. Yevdə Sasunoviç, bu partiyanı yaradanda bizlər çox əzab, əziyyət çəkmişik.
Xəbərim var.
Zülüm çəkmişik.
Xəbərim var.
Bilirsiniz ki, siyasi partiyanın yaranması üçün 1000 nəfər imza toplamalıdır. O 1000 nəfər imzanı biz toplaya bilmirdik. Niyə? Çünki qorxurdular o vaxtı. Əziklər çox idi. O vaxt bilirdik ki, hansı təsirlərlə, təzdiklərlə üzləşir.
Hatta, xəbərim var, Maksim Əli.
Bəli, bəli, xəbəriz varsa da. Bu demək, yap katipliyinin noksanı kimi mən qiymətləndirirəm. Təkcə bu 5-ci qurultaydan söhbət getmir. Əvvəlki qurultayda da çağırmadılar. Yevdə Sasunoviç, bax, onu da bilməlisiniz. Ondan sonra 12 ildir Yevdə Sasunoviç, Maksim Musayevin səsi çıxmayıbdı. Nə radioda, nə televiziyada, nə necə deyim, qəzetlərdə. Sakin oturub kitablarımı yazıram, siyasi yaradcılığı ilə məşğulum. Mənə o qədər suallar verdilər ki, nə üçün yapın 20 illiyinə sizi dəvət eləməyiblər. İkinci sual oldu, nə üçün Heydər Əliyevin 90 illiyinə sizi dəvət eləməyiblər. Və o həmin sualları verənlər, Yevdə Sasunoviç, o mənim yaxınlarım idi, mənlə partiyanı yaradanlar idi və mən istəyən adamlar, Heydər Əliyev istəyən adamlar, İlham Əliyev istəyən adamlar idilər. Hətta belə bir fikir yaranırdı ki, güya biz iki taksirkar. Axırda mən bir də intervyu verdim ki, məndən soruşmayın.
Oxumuşum.
Əli Əhmədovdan soruşun. Görün, niyə dəvət eləmişdi?
Siz yenə heydərki olaraq da qalacaqsınız.
Maksim Əli, bir sual. Siz demişsiniz ki, demək, Azadlıq qəzetindən müsahibənizdə demişsiniz ki, qorxurlar, ona görə dəvət eləməyiblər. Bilirlər ki, mən sandığı açıb pambığı tökəcəm. Nələri aça bilərdiniz ki?
Qulaq asın da, mən öz fikirlərimi demirəm. Bu Heydər Əliyevin siyasi kursuna uyğun danışan adamam mən. Heydər Əliyevin demək 1999-cu il sentyabr ayının 4-də bizə demək olar ki, açıq proqramı oldu. Açıq onun nətər məsləhəti oldu ki, partiyada bu belə olmamalıdır ki, sən mənim səhvimi bağışla, mən sənin səhvini bağışlayım. fikir verirsiniz, gör nə qədər o vaxtdan bu məsələlərə diqqət yetirirdi. Sən mənim günahımın üstünü açma, mən sənin günahının üstünü açmayım. Yox, bunu eləmək olmaz. Heydər Əli üçün fikirləridir. Mən onun sözlərini təkrar edirəm, öz sözüm deyil. Bəli, o, bu məsələlərdə deyil, prinsipial olmaq lazımdır. Mən onun dedikləri ilə durub oturan adamam. Ya bu başqa bir məsələ. Həmin günü mənim blokumda yazmışam. Tez-tez ona baxıram. Ona görə də rus deməli vazmuşayis. Narahat oluram. Deyir ki, demək, partiya daxili sağlam əhval ruhiyyə yaratmaq, sağlam münasibət yaratmaq, sağlam tənqid olmalıdır partiya daxilində və partiya daxilində sağlam özünü tənqid olmalıdır. Bəs ona görə də deyir partiya saflaşmalıdır. Niyə üçün biz qoymalıyıq ki, biz yapçılar qoymalıyıq ki, yapı bizim prezidenti, bizim sədrimizi tənqid eləsinlər və onların fakt niyə verilməlidir onlara? Biz özümüz hər şeyi qaydaya salmalıyıq.
Maksim əli, kimlərdən partiya təmizlənməlidir, saflaşmalıdır? Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Saflaşmaq, mən o barədə heç bir fikir söyləyə bilmərəm kimlərdən saflaşmalıdır.
O zaman
partiyanın o yadro deyirlər, nüvə hissəsi bizlərik, nüvə.
Aha.
Ha, bəli, saflaşmalıdır ətrafımızdakılar daha da. Bax, indi 40% yapda keçilər var. Elə deyilmi? Deyirlər 600 min yapçının 40% gənclərdir.
Bəli, bəli.
Bu qüvvədir. Bu təxminən edir 250 min gənc. Gəlin, baxaq, görək 250 min gəncə münasibət necədir? Onların Heydər Əliyev siyasətinə uyğun formalaşmasında yap idarə heyəti nə iş görür? Mən deyərdim, çox az və yaxud da ki, zəif iş görür. Adicə, baxın, görün, 250 min nəfərin bir qəzeti yoxdur. Halbuki Sovet devrində Azərbaycan Gəncləri qəzeti var idi, Malajoz Azərbaycanı var idi və s. və s.
Aydındır. Maksim, mən istəyərdim ki, studiyamızda Ərəs Norçul da iştirak edir bu söhbətdə. Onu da eşidək, onun da əlavələri var idi. Onu... Buyurun, Ərəsin Oruçlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Biz burada partiyanın iki rəsmisi arasında maraqlı dialoqun şahidi olduq və zaman-zaman mətbuatda biz başqa partiya yaradıcılarının və rəsmilərinin də açıqlamalarını görmüşük, daha sərt şəkildə. Məsələn, Sirus Təbrizlinin, hansı ki özünü yapın əsas yaradıcılarından biri hesab eləyir. Sirus Təbrizlinin də biz dəfələrlə daha sərt açıqlamalarını eşitmişik. Və faktiki olaraq bugün belə bir situasiya yaranıbdır ki, yeni Azərbaycan partiyası artıq partiya olaraq içəridən yox, prezident administrasiyasından idarə olunur. Bax, mənə elə gəlir ki, bütün ziddiyyətlərin kökündə duran budur. Məhz bu səbəbdən də keçmiş yapçıların, yəni veteran yapçıların böyük əksəriyyətinin hədəfə aldığı şəxs Ramiz Mehdiyevdir. Bu barədə kimsə açıq danışmaq istəmirsə, mən ekspertim, mən danışmalıyam bunu və bunu insanlar oxuyur mətbuatdan. Və nəhayət axırıncı, yeni Azərbaycan partiyasının qurultayı həqiqətən maraqsız qurultaydı. Yəni burada şərh eləməli belə bir şey yoxdur. Amma şərh eləməli maraqlı bir məqam ondan ibarət idi ki, İlham Əliyevin çıxışında, hansı ki belə sistemli bir çıxış deyil idi, platforma çıxış deyil idi, namizəd çıxışı deyil idi və çox sərt tonlar var idi. Və bu sərt tonlar mənə elə gəlir ki, bayaq mənim verilişin əvvəlində dediyim fikri bir daha təsdiqləyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərlə bağlı bütün gücünü ölkənin daxilinə yönəldir və daxilə yönəldilən gücdə xüsusilə öz oponentlərinə qarşı sərt mövqedən ibarətdir. Bu, İlham Əliyevin çıxışında açıq-aşkar özünü göstərdi.
Yevda mənim, çox qısaca vaxtımız azalır, qısaca münasibət bildirin.
Mən yenə deyirəm ki, əlbəttə İlham Əliyev daxili hesablı. Bizim bütün hesablarımız ölkə daxilində hesablanır. Bizim ölkədən xaricdə heç kimdən kömək olmaq imkanımız yoxdur. Amma yenə deyirəm ki, bu bizim axsaqqalımız Maksim müəllim, xatircəm olsun ki, o həmişə edər ki, onlara bir karifi olaraq bizim ürəyimizdədir. Üçüncü, Ramiz müəllim partiyanı idarə eləmir. Ramiz müəllim prezident aparatını idarə edir. Ramiz müəllim, Ərəsul müəllim, millərlə sizin kimi, mənim kimi insanların müəllimidir. Ramiz müəllim Azərbaycanda böyük bir ziyalı ordusu yetişdirib. Partiyanı idarə edən katibliyi var. Onun
tamam, Yevda müəllim, məni Ramiz müəllim yetişdirməyibdi. Mən buna görə çox da təəssüflənmirəm.
Sizi bəlkə yetişdirməyib, amma yüzlərlə və minlərlə alim professor Ramiz müəllimin zəkasının məhsuludur hamımız. Bu bir, ikinci də mən yenə deyirəm ki, gənclərlə söhbətdə partiya qurultayı ərəfəsində rayonlarda hamısında konferans olub. Bu konferanslarda da mən də iştirak edəcəm. Oba gənclərinin ümumi yığıncağında gənclər heydərçi olduğunu bir daha nümayiş etdirdilər. Bugün Azərbaycan gənclərinin əhval rövyəsi əladır və biz bunu oktyabr ayında görəcəyik.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Yevda Abramov, Maksim Musayev idi telefon xəttində. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və Ərəsin Oruçlu studiyamıza idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və mən Şahnaz Bəylər qızı bir neçə dəqiqəlik sizinlə ayrılıram. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Hələlik.